Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про місцеві вибори в Україні і які шанси має команда Зеленського.
Чи зможе партія «Слуга народу» повторити свій успіх парламентських виборів і зробити їх ще раз?
Про те, що буде далі з розслідуванням справи вбивства Павла Шеремета.
Чому далі йде переслідування політичне, невідомо. Тобто, але будемо боротися далі за справедливість.
Про українську спаржу і українські успіхи. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах Радіо Свобода. Вітаю! 25 жовтня цього року в Україні відбудуться місцеві вибори. Головна інтрига – як багато своїх людей у місцеві органи влади заведе партія «Слуга народу» та чи буде президент Володимир Зеленський домовлятися з мерами великих українських міст. Про все це дізнавалася Власта Лазур.
Яких сюрпризів чекати від місцевих виборів 2020? Чи зможе партія «Слуга народу» повторити свій успіх парламентських виборів і зробити їх ще раз? Кого команда президента висуне у мери на противагу чинним очільникам великих міст?
Чи збираєтеся ви в мери знову?
Ні. Я це підтверджую і, в принципі, я ніколи не відказувався від цього.
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня цього року. Звичайно, Зе-команда прагне повторити успіх минулих парламентських виборів і завести якомога більше своїх людей у місцеві органи влади. Але вже зараз у «Слузі народу» прогнозують, взяти більш ніж 30-40% на місцях не вийде. Одна з причин – кадри. За рік команда президента так і не сформувала потужний кадровий резерв в регіонах. Проект «Ліфт», що мав стати кузнею молодих Зе-політиків, себе не виправдав.
Ми просто зробили виводи із ліфта существуючого, що воно не завжди добре. Я думаю, що на місцях буде щось вроді рекомендаційної системи.
Наразі у «Слузі народу» розраховують на тих людей, що лишилися в команді з минулих виборів. Це волонтери та працівники регіональних штабів Зе-команди на президентських перегонах та на парламентських. Також в партії розраховують на так званий відкритий набір у вигляді співбесід з новими людьми, які, наприклад, прийдуть за рекомендацією чинних Зе-депутатів.
Займаюся активно поиском партійці, колеги і «Слуги народу». Тому, думаю, це буде якось определенна неожиданність для нас всіх.
Якщо на парламентських виборах «Слуга народу» не брала у свою команду людей з політичним минулим, то на місцевих виборах цим принципом готові поступитися. Знову ж таки, через брак своїх кадрів.
Не стій сторонь, приєднуйся до моєї команди.
Чи не найбільшим викликом для команди президента стане пошук кандидатів на посаду мерів, особливо мерів великих міст, як то Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Київ.
To make from Kyiv European, real European standards of life.
Від самого початку каденції Зеленського його стосунки з мерами-важковаговиками не вирізнялися теплотою. Мерів Банкова не те, щоб сильно критикувала, частіше просто ігнорувала.
Є такий персонаж в офісі президента, господин Трофімов, який займається регіональною політикою. Щоб було понятно, я не то, що їм не пристану, я навіть в глаза його не бачив ніколи.
Тобто ви з Сергієм Трофімовим ніколи не зустрічалися?
Не то, що не зустрічався, ніколи не спілкувався, навіть телефоном.
Новизни у стосунки Зеленського з мерами додав коронавірус. На тлі карантинних обмежень, скандалів на Банковій та неоднозначних рішень уряду деякі мери суттєво посилили свої позиції. Причому не лише на місцевому рівні.
Черкаси будуть чинити опір.
У «Слузі народу» розповідають, що кандидатів на мерів великих міст Зеленський має намір затверджувати особисто. Але проблема в тому, що наразі затверджувати нема кого. Це визнають навіть на Банковій.
Хто там може составити конкуренцію Кличко сьогодні в Києві?
Могу сказать, что отсутствие скамьи запасных, оно во всех эшелонах, да, в том числе в кандидатах на мэров, на все местное самоуправление.
Впізнаваність та антирейтинг – дві ключові складові, котрі Банкова планує враховувати при відборі кандидата на пост мера великого міста. Все просто. Кандидат має бути впізнаваним, а його антирейтинг має бути низьким. Наприклад, на мери Києва на противагу Кличко Банкова планувала висунути Миколу Тищенко. Його впізнаваність дійсно висока. Погодьтеся.
Я бізнесмен. Я телевізійний ведучий. Но самое главное, я альфа-самец.
Але на тлі скандалу з рестораном «Велюр» та низки недоречних висловлювань антирейтинг Тищенка суттєво зріс. Тепер на Банковій сумніваються, що такий кандидат зможе відірвати голоси у Кличка.
Досить шастати без нагальної потреби.
Ще один варіант, про який не говорять у голос, але на Банковій його розглядають – домовитися з діючими мерами та свідомо висунути проти них слабких кандидатів. Але чи схочуть домовлятися мери? Частина з них має давню образу на Зеленського, та й самі вони заявляють про можливе створення власної партії.
Може бути така партія заявлена на виборах?
Смотрите, ідея вітає в воздухі.
Коронавірус не лише посилив позиції регіональних політиків, а й вплинув на виборчу агітацію. Якщо раніше у «Слузі народу» розраховували на проведення масових свят та безкоштовних концертів, то тепер цей варіант через необхідність зберігати соціальну дистанцію відпадає. Однак залишається сумнівне, але випробуване гречкосійство. І цей спосіб агітації вже взяли на озброєння в Харкові. Під час карантину малозабезпечені жителі міста отримали пакунки з продуктовими наборами, де були вказані прізвища чинного мера Кернеса та харківського бізнесмена Ярославського.
Нащо це на кульочках писати, від кого пайки?
І люди нас знають. Знають, що Саша і Єша це у повному порядку.
Тим часом закриті соціологічні дослідження, які є в розпорядженні Офісу Президента, показують, що люди більше не хочуть бачити нових і недосвідчених політиків при владі, пише видання «Українська правда». Серед виборців є запит на людей, які мають досвід менеджерської роботи або досвід у політиці і не мають корупційного шлейфу.
Понеділок повідомили, що поліція в Києві завершила розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Тепер справу передадуть до прокуратури, а звідти до суду. Підозрюваних троє – Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугар. Вони не визнають провину і просять змінити їм запобіжний захід. Подробиці далі у сюжеті.
У Печерському суді Києва 25 травня розглядали справи підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета.
А чому далі йде переслідування політичне, невідомо. Тобто, але будемо боротися далі за справедливість.
Це Яна Дугар, одна з трьох підозрюваних. Військова медсестра. Вона єдина, хто перебуває під домашнім арештом. Двоє інших більше ніж 5 місяців перебувають у СІЗО. Це Юлія Кузьменко, дитячий хірург і волонтер, яка допомагала українській армії на Донбасі. І військовослужбовець і співак Андрій Антоненко. Ось що про своє ув'язнення Юлія Кузьменко розповідала виданню «Цензорнет».
Я була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше, ніж тиждень. Хоча тиждень і те забагато. Але все це триває. Театр абсурду. Найскладніше в неволі – це не робство. Дуже важко, коли безсоння. Іноді здається, що кличе мій син, і я починаю побоюватися за свій розум.
У грудні 2019 року журналістів зібрали на велику прес-конференцію у справі Шеремета, куди прийшли особисто міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор і навіть президент.
Інформація, яку ви отримуєте, на жаль, є не тільки сенсаційною, але й шокуючою.
За версією слідства, організатор убивства – військовослужбовець і співак Андрій Антоненко. Юлія Кузьменко закладала вибухівку під авто Павла Шеремета, а Яна Дугар перед тим з'ясовувала, де в цьому районі розташовані камери спостереження. Поки Арсен Аваков виступав, поліція затримувала підозрюваних. Серед доказів, озвучених МВС, телефонні розмови підозрюваних, їхнє листування й експертиза зроблена у Великій Британії. Але, за словами журналістів проєкту «Слідство інфо», які з самого початку розслідують убивство Павла Шеремета, експертизи, на які посилається слідство, суперечать одна одній.
«Слідство інфо» отримало результати експертизи, на яку посилається міністр Аваков. Цей документ не містить однозначних висновків, що люди на відео і підозрювані ті ж самі особи.
Усі троє підозрюваних заперечують свою причетність до вбивства журналіста. Андрій Антоненко заявляє, що він вищий на зріст від імовірного вбивці, який потрапив на відео з камер спостереження. Адвокати Яни Дугар і Юлії Кузьменко наполягають, що у жінок є алібі, а доказів винуватості у слідства недостатньо.
Лише йдеться мова про бредову експертизу, да? І більше доказів немає. Вважаю, справу в суді реально розвалилася і буде оправдовані вироки.
Стверджує Тарас Безпалий, адвокат Юлії Кузьменко. Такий поспіх із завершенням розслідування адвокати пов'язують із недавньою прес-конференцією Володимира Зеленського. Тоді президент України назвав справу складною і відповідальність за її розслідування поклав особисто на міністра внутрішніх справ.
Якщо вони вбивці, вони сядуть в тюрму. Якщо ні, то будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду і звинуватили невинних людей. Зараз цю справу веде і відповідає міністр внутрішніх справ Арсен Авак. Він це знає. Це дійсно його справа. І він відповідальний за результат цієї справи.
Тепер матеріали поліцейського розслідування повинні передати у прокуратуру. Там вирішуватимуть, чи достатньо зібраних доказів для передачі справи до суду, щоб почати розглядати її по суті.
Президент Росії Володимир Путін вирішив провести парад перемоги у Москві 24 червня. Це дата першого параду на Красній площі у 1945 році з нагоди перемоги над нацизмом. 9 травня цього року традиційний військовий парад і акція «Безсмертний полк» не відбулися через коронавірус. Нині Росія залишається одним із лідерів у світі за кількістю інфікованих людей на COVID-19. Чому ж Путін поспішає з проведенням параду, хоча небезпека ще не минула? Про це розмірковує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Президент Російської Федерації Володимир Путін призначив нову дату проведення параду до річниці перемоги у Другій світовій війні. Тепер це вже буде наприкінці червня, а не 9 травня, як планувалося раніше. Планувалося, але було відкладено у зв'язку із пандемією нової коронавірусної інфекції. Чи можна сказати, що небезпека для росіян вже не є такою нагальною, як у перші дні епідемії? Звісно ж, ні. Чому ж Володимир Путін так поспішає з парадом? Поспішає, хоча й усвідомлює всю небезпеку масових заходів для здоров'я росіян. Є для цього переконливі докази. Це і самоізоляція самого Володимира Путіна, який з початку пандемії практично не з'являється в будь-якому оточенні, який 9 травня цього року клав квіти до могили невідомого солдату навіть без звичного протокольного супроводження прем'єр-міністра. Ну, прем'єр-міністр був тоді хворий на коронавірус, але хоча б виконуючи обов'язки прем'єр-міністра, керівників обох палат Російських федеральних зборів, військових керівників, міністрів. Всього цього не було. Ще один переконливий доказ, що Володимир Путін не поспішає із проведенням референдуму по змінах до Конституції Російської Федерації. Хоча цей референдум має допомогти йому продовжити своє панування в Російській Федерації майже прижиттєво. Ще один доказ. Те, що не буде проводитися акція «Безсмертний полк», яка з останніх часів є неодмінною частиною будь-якого святкування Дня Перемоги. Чому ж не можна проводити цю акцію? Чому не можна проводити референдум? Апарат можна. Відповідь на це питання є досить простою. Фундаментом існуючого російського політичного режиму є парад і Крим. Володимир Путін намагається побудувати Радянський Союз без комуністичної ідеології, без комуністичної партії, яка була сутністю цієї держави. Звісно, він втілює мрію Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Щоб Радянський Союз був, а комуністичної партії не було, і всюди було тільки КГБ. Однак виявляється, що навіть КГБ не може без ідеології. Навіть в часи ринкової економіки, яка, втім, керується державою. І виявляється, що єдиною подією, яка цементує російське суспільство, залишається перемога у Другій світовій війні. Так, ця перемога, яка у всьому світі відзначається як перемога демократичних сил над націонал-соціалістським свавіллям, в сучасній Росії перетворилася на справжнє «побідобєстє», на гасло «можемо повторити», на готовність до нової війни. Ну і Крим, збирання російських земель, готовність вбивати громадян інших країн і росіян, звичайно, якщо вони служать у окупаційній армії, заради цієї ідеї збирання великої Росії навколо Кремля, навколо Володимира Путіна. Як бачимо, без параду не можна, як не можна і без Криму. Тим більше в часи, коли ніяких економічних преференцій для громадян Російської Федерації не передбачається. Це раніше парад і Крим були додатком до економічного зростання Росії. Тепер вони заміна цього економічного зростання. І для України це поганий сигнал. Адже в будь-який момент правитель, який вважає головним звістом свого керування країною парад – може вирішити відволікти увагу своїх співвітчизників від економічних і соціальних проблем ще однією, може і не дуже маленькою, війною.
А продовжуючи тему Криму, президент України Зеленський зазначив, що обговорювати повернення Криму на міжнародних майданчиках не хоче Володимир Путін. Володимир Зеленський підтвердив, що у мінському процесі питання Криму, чесно кажучи, не піднімається. Це цитата. І тому для деокупації Криму потрібен новий майданчик для міжнародних переговорів. Кореспонденти програми «Радіо Свобода Крим Реалії» запитали у політиків та дипломатів, чому світ забуває про окупований півострів.
Прес-конференція президента України. 4 години говорять про Донбас, коронавірус, усе, що завгодно, крім анексованого Криму. Запитати про півострів дозволяють на сам кінець.
Крим.
Те, що Володимир...
Цього не говорив.
Про Крим. Давайте проговоримо.
Давайте
про
одне питання.
Про Крим.
Про Крим.
Давайте питання.
Крим Реалії спитали дипломатів та політологів, чи не стає світу байдуже на долю Криму. Може, Захід про нього взагалі забув?
Я б не сказав забув, але увага безпосередньо. Вона, звичайно, менша, оскільки є екзистенційна загроза пандемії, коронавірусу. І цьому реально приділяється весь час.
Що криється за цим словом і 4 букв – Крим. Да? Тобто для більшості німецьких громадян це просто географічна назва і не більше.
Український віце-прем'єр, водночас міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заявив нам, що для повернення Криму потрібні окремі переговори. Ні в Мінську, ні в Нормандії ставити питання руба про деокупацію півострова не виходить.
Нужно работать над тем, что создалась вот такая площадка, которую можно было бы назвать, пускай это будет не Минск, это будет, я не знаю, Кишинев там или Брюссель, но все равно без помощи наших западных партнеров, конечно, нам здесь не обойтись. И когда мы увидим эту площадку, я вам, к сожалению, не смогу ответить, потому что этим занимается сегодняшний день, в том числе и наше внешнеполитическое ведомство, офис президента.
Володимира Зеленського запитують, коли та з якими державами Україна обговорюватиме Крим на міжнародному рівні? Бо для окупованого Донбасу є 2 формати, а для Криму жодного.
Я когда приехал первый, у меня была встреча в Нормандии и с Ангелой Меркель, да, вот, значит, мы с ней поднимали этот вопрос и с президентом Французской Республики. И, честно говоря, я сказал, это Путин. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос, вот, но мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ, и может быть, вы правы. Прийшов момент, коли цих майданчиків недостатньо для того, щоб говорити про Крим. Тому що у мінському процесі питання Криму, чесно кажучи, не піднімається. Там питання Криму немає.
Посол України Андрій Мельник наполягає, саме Німеччина могла б заснувати міжнародний майданчик для повернення Криму. Щоб привернути увагу до окупованої території, він запропонував парі екс-канцлеру Герхарду Шредеру. Той заявив в берлінській газеті, що Крим назавжди російський.
Ми шукаємо саме ці такі цікаві креативні підходи для того, щоб переконати і канцлера особисто, і міністра закордонних справ, і німецьку дипломатію, і політиків в тому, що однієї позиції невизнання Криму замало для того, щоб досягти деокупації. Можливо, навіть, до речі, під за сприяння і під егідою Німеччини нам вдасться започаткувати міжнародний переговорний майданчик.
Чи допоможе Німеччина повернути Крим Україні? Ми запитали у співробітника Незалежного німецького центру східноєвропейських та міжнародних досліджень ЗОІС.
Якраз от Германія – це країна, яка більше всього способна, во-первых, виробувати определенні міжнародні норми на даний момент. Це країна, яка була примером европеизации, в частности для Восточной Европы в 90-е годы. И эта страна экономический лидер в регионе. Поэтому именно вот Германия, как никто сейчас в Европе, способна попытаться устроить определенную площадку. Очевидно, что это не может сделать, допустим, это не могут сделать Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты для России воспринимаются однозначно как враг.
Український посол хотів би, щоб Німеччина відмовилася від підходу спочатку мир на Донбасі, потім звільнення Криму.
Моя відповідь дуже проста, що Німеччина є занадто потужною країною в світі, і вона повинна вміти грати одночасно на двох шахових досках, знаєте, як гросмейстер. Бо час грає проти нас, мені все наголошую, що, що у нас немає можливості чекати 5, 10, 20 років, коли щось кардинально зміниться в Росії.
Західні партнери України мають зробити Крим ще більшою проблемою для Росії. Це позиція Павла Клімкіна. Міністр закордонних справ України часів президента Порошенка каже, Росія витрачає великі гроші на кампанію проти санкцій, платить ЗМІ та лобістам. Проте позбутися кримських санкцій не вдається. Російська економіка падає, бо країна не має доступу до дешевих кредитів та нових технологій, зокрема у нафтовій галузі.
Всі зв'язки збереглися. В Держдепартаменті дуже чітка позиція щодо санкцій. Я от реально ні від кого не чув там, що санкції потрібно реально скасовувати. У минулого місяця ми розмовляли з деякими американськими дослідницькими центрами, і вони кажуть, знаєш, от насправді ми думаємо, що санкції працюють реально непогано. Але те, що в західних елітах реально є думка, що питання Криму – це питання не короткострокове, а середньострокове або довгострокове, це дійсно розповсюджено.
Утім, США та Європа ніколи не визнають Крим російським, каже Клімкін, бо агресія може стати прикладом для інших країн.
Крим насправді зараз для всього цивілізованого світу, трансатлантичного, це випадок, який руйнує взагалі весь підхід до цивілізованих правил співіснування. Якщо Крим залишиться так, як він залишиться окупованим, то взагалі сподіватися і думати, що твоє життя безпечне і передбачуване, за визначенням в цьому світі ніхто не може.
На початку червня голова Офісу президента та міністр закордонних справ України навідаються до Берліна для переговорів з німецькими урядовцями, повідомляють українські медіа. Берлін може стати місцем зустрічі у нормандському форматі. Лідери Німеччини, Франції, України та Росії домовились про це ще до пандемії коронавірусу.
Ми трохи перервемося на музичну паузу, а потім розповім вам про шпигунський скандал довкола росіянина з Рицином, про те, як епідемія коронавірусу впливає на майбутні вибори у США, і ще багато-багато цікавого. Перше в історії Чехії трьох муніципальних чиновників чеської столиці від можливого найманого вбивці охороняє поліція. Імовірний зловмисник прибув із Росії. Такі шпигунські пристрасті вирують у Чехії відтоді, як місцевий часопис із посиланням на спецслужби написав, що на початку квітня із Москви під дипломатичним прикриттям прибув російський агент, який привіз із собою отруту для ініціаторів перенесення пам'ятника маршалу Коніву. Від самого початку за цією історією уважно стежить мій колега в Празі Сергій Стеценко.
Розслідувач Андрій Кундра призначив мені зустріч у лісі неподалік від свого будинку. Саме Андрію джерело в чеських спецслужбах надало інформацію про рецинову доставку і загадкового гостя із Росії. Тепер він не схильний легковажити з ризиками.
За даними, які ми маємо, до Праги прилетів чоловік із дипломатичним паспортом та імунітетом. В аеропорту його чекало російське дипломатичне авто і відвезло до посольства Федерації. Наші джерела також повідомили, що пасажир подорожував із портфелем, в якому могла бути смертельна отрута рицин.
Відомий на весь світ російський укол парасолькою убив болгарського дисидента всього 0,5 міліграма рицина. Тобто навіть 1 грама речовини вистачить, аби гарантовано ліквідувати 500 людей. грошей. Скільки було в портфелі, невідомо, але відомо, кого чеські силовики тепер охороняють і вдень, і вночі. Їх троє – мер чеської столиці Зденік-Гржиб і два районні голови.
Чеська служба безпеки відреагувала миттєво і визначила рівень небезпеки як високий. Мерам була надана охорона, адже усі вони, так чи інакше, неабияк дратували Кремль.
Тож чим же так розізлили Кремль ці люди? Пошуки праських чиновників ми почали із мера міста, адже попри охоронні заходи, він і надалі з'являвся на роботу. І на подив швидко погодився на зустріч. Зустріч призначає на вулиці біля центрального входу мерії, що всього у 100 метрах від туристичного серця його міста, Староместської ратуші з дивовижним годинником і за 30 хвилин пішки до російського посольства. Як змінилося ваше життя після надання вам охорони?
Раніше я завжди добирався до роботи на метро, так було швидше. Зараз мені заборонили користуватися міським транспортом узагалі. Тому будь-куди тепер тільки машиною і з охоронцями.
На пряме питання, чи знає він, від кого його охороняють, Гржиб відповідає – таємниця слідства. Однак чеські ЗМІ пов'язують це, зокрема, ось цими подіями. Два місяці тому, 27 лютого, мер Праги разом із донькою вбитого російського політика Бориса Німцова Жанною урочисто презентував нову назву цього місця – площа Бориса Німцова.
Я сприймаю це перейменування як вираження солідарності з російською опозицією і правозахисним рухом.
Та штука в тому, що саме тут розташоване посольство Росії у Чехії. А переселити себе на площу Німцова російський МІД нікому б не дозволив. Формально посольство Росії лишилося на площі під каштанами один. Ну, це якщо листи писати, а не ногами йти.
Я не зовсім зрозумів реакцію російського посольства, яке втекло з площі Бориса Німцова. Адже свого часу і Володимир Путін заявив, що організатори цього цинічного вбивства мають бути покарані.
Так, слово за слово, і мер Гржиб все ж зізнається, що близько місяця тому вже написав заяву до поліції. Запідозрив, що за ним стежать і прямо біля його власного будинку. Утім, прямих погроз на свою адресу, пов'язаних із перейменуванням площі, нема. Чого не можна сказати про його колег. Ще одним чеським політиком, якого було взято під поліцейську охорону, став мер району Прага 6 Андрей Коларш. І однією з основних причин називають місце, де донедавна був встановлений монумент радянському маршалу Коніву. І за підтримки того ж мера Праги 6 він звідси був прибраний. На кам'яних плитах ще досі проглядаються сліди від літер, що утверджували право Кремля на історичний протекторат над цією частиною Європи, як її визволителів. Та Ондрій Коларш вважав, що мати посеред столиці того, хто давив танками угорське повстання 56-го та праську весну 68-го, неприпустимо. Спротив виявився шаленим. Проросійські активісти пікетують райадміністрацію. В руках триколори та навіть прапори незаконних формувань ЛДНР. Гасла знайомі. Та коли Івана Конєва таки прибрали, російська реакція стала ще бруднішою. На диппредставництва Чехії у Москві та Петербурзі були здійснені напади. Офіційний же Кремль відкрив проти Коларжа карне провадження за статтею про реабілітацію нацизму. На сторінці ж чеського чиновника у соцмережах почали з'являтися десятки погроз.
Все зайшло дуже далеко. Почали погрожувати не тільки мені, але всій моїй родині. Я отримую повідомлення про те, що мою подругу зґвалтують. Інші пишуть мені, що вони приїдуть до Праги мене вбивати. Загрози надходили як з боку чехів, так і росіян. Але коли я відкриваю стрічку Фейсбуку, бачу там купу повідомлень кирилицею.
Те, що ми з ним розмовляємо, справжня журналістська удача. Через численні погрози поліція так сховала чиновника, що місце його перебування не знає навіть родина. Телефонний зв'язок під повною забороною. Розмови з сім'єю лише через монітор.
Все, що я можу сказати, це однозначно пов'язано з Росією. Я гадаю, що вся ця ситуація має ознаки гібридної війни. Росія є активною в інформаційній діяльності на території Чехії. Існує ціла низка інтернет-видань, які напряму фінансуються з Кремля. Є купа доказів. Наші спецслужби щороку про це повідомляють у своїх звітах.
Його слова підтверджує і третій учасник цієї ріцинової операції. Він теж нині під суворою охороною Павел Новотний, голова району Ржепорія. За його ініціативи у Празі з'явився монумент власівцям. Це замовчувана Москвою історія, така собі темна пляма на досконалому міфі про Велику Вітчизняну війну. Генерал Власов командував 100-тисячною російською визвольною армією і виступив проти Сталіна. Для Москви він зрадник і колаборант, та саме власівці прийшли на допомогу Празі під час повстання проти фашистів. І сотні за це загинули. Тож, на думку Новотни, вони врятували пражан від різні і заслужили такої честі. Про це чеський політик заявив навіть російському телебаченню у програмі Скабєєвої, де сторони не підбирали слів.
У нас не касається ваше мнение, вы лжете, и нам не интересно, что вы говорите.
Власовцы, конечно, были преступниками.
Вы, конечно, абсолютно чушь несете, на наш взгляд, но тем не менее мы вынуждены с вами говорить.
Чесько-російські відносини чим далі ускладнюються, не дивлячись на те, що у нас тут дуже проросійський президент Мілош Земан, який намагається перетягти Чехію до Росії. Відсутність жорсткої реакції навіть на цю ситуацію із росіянином з отрутою – це є проблема, як на мене.
За інформацією журналіста видання «Респект», загадкового росіянина із портфелем привезли до будівлі російського посольства на площі Німцова. Чи залишав він її, джерела розслідувача не розголошують.
Мені би не дуже хотілося, аби чеських чиновників на території ЄС спіткала доля Литвиненка чи Скрипаля. А враховуючи, що Прага, на жаль, стала шпигунським штабом Росії чи не у всій Східній Європі, ці сценарії цілком можливі.
Чеська ж влада відреагувала на взяття під охорону празьких мерів твітом міністра закордонних справ Томаша Петрічика.
Переслідування іноземною державою демократично обраних політиків за демократично ухвалені рішення є неприйнятним і неможливим до виконання у Чехії. Це незважаючи на те, що я вважаю деякі заяви мера Праги неприйнятними. Переміщення статуї не порушило жодної угоди між Чехією та Росією.
Офіційний Кремль одразу ж усі звинувачення відкинув, назвавши історію із росіянином та Ріцином черговою бездоказовою вигадкою.
Зараз от нас обвиняють, що ми кого-то там питаємо в Чешской Республике отравить неким веществом, которое в чемодане кто-то привез. Об этом известно органам, соответствующим Чешской Республике, но почему-то этот чемодан никто никому не предъявляет.
Офіційного розслідування щодо інциденту у Чехії поки що не розпочато. Взяті ж під охорону чеські чиновники, хоч і переживають за своє життя, все ж знаходять хвилинку для гумору. Зокрема, в одному з останніх дописів у Фейсбуці мер Праги Зденік Гржиб запостив жартівливе фото зі своїми двійниками, написавши: «Так я зможу працювати ще продуктивніше».
Ще на початку пандемії коронавірусу експерти у Сполучених Штатах прогнозували, основним суперником Трампа на виборах цього року стане саме коронавірус. По суті, так і трапилося. Через два місяці більшість американців найважливішою проблемою в країні називають COVID-19 та його наслідки. І те, як влада дає собі раду із цим викликом, прямо впливає на виборчі настрої американців. Більше про це у сюжеті Остапа Яриша.
Ми робимо більше тестів на душу населення, аніж Південна Корея, Велика Британія, Франція, Японія, Швеція, Фінляндія і багато інших країн. Ми очікуємо отримати вакцину до кінця року, якщо зможемо, а можливо і раніше. Ми справляємось надзвичайно добре.
Дональд Трамп переконаний, його адміністрація демонструє зразковий приклад боротьби з коронавірусом. З іншого боку, зараз США переживають найгіршу економічну кризу з часів 2008 року та рекордний рівень безробіття, а Білий Дім критикують за неготовність до пандемії. Але наразі це не сильно вплинуло на рейтинги Дональда Трампа. Рівень його підтримки дещо знизився порівняно із березнем, але не критично. За різними опитуваннями, зараз рейтинги президента зберігаються на рівні 44-49%. Директор Інституту політики Вірджинського університету дає цьому таке пояснення.
Люди розуміють, що президента складно звинувачувати в пандемії або економічному колапсі, який прямо пов'язаний з тим, що президент не може контролювати. Найважливіше, що базовий електорат Трампа надзвичайно сильний, об'єднаний і відданий. Немає різниці, що він робить. Вони будуть його підтримувати.
Однак демократи не згодні з тим, що Трамп не мав ніякого контролю над ситуацією. Із критикою дій президента послідовно виступає його суперник на виборах – Джо Байден.
На початку січня я написав статтю для USA Today і сказав: «Пандемія на нашому порозі, нам треба діяти». Президент сказав, що він не відповідальний за це і не зробив нічого. Гляньте, скільки часу йому пішло на те, щоб вирішити питання з апаратами вентиляції легень. Чому він не хотів скористатися владою, яка в нього була? Я цього не розумію.
На думку політологів, пандемія може зіграти на користь обох кандидатів. Якщо все налагодиться, лаври отримає Дональд Трамп. Якщо ж до виборів, попри обіцянки президента, ситуація не покращиться, від цього може виграти Джо Байден.
В бюлетені є ім'я Джо Байдена, але що люди бачать, коли дивляться на нього, це не Трамп. Ці вибори між Трампом і не Трампом.
Експерти міркують, якщо все піде наперекір планам президента, підтримка республіканців також може похитнутись.
Складнощі полягають в тому, що штати, які найбільш впевнено відкрились і відновили некритично важливий бізнес, як от масажні салони чи зали для боулінгу, це його союзники. Це так звані червоні штати, як Джорджія чи Флорида. І що ми бачимо зараз? Нові випадки вірусу починають з'являтися у сільських місцевостях і там, де Трамп має найсильнішу підтримку, в червоних штатах і червоних частинах синіх штатів. Це наштовхує на думку, що це може бути ризикованим кроком і дати зворотній ефект.
Якщо в нас буде друга хвиля вірусу, якщо економіка в третьому-четвертому кварталах не покращиться, як наполягає Трамп, тоді, я думаю, у нього будуть проблеми з переобранням.
Найважливішими на виборах у листопаді будуть голоси у так званих перехідних штатах, де можуть проголосувати як за демократів, так і за республіканців. І те, як виборці оцінять зусилля Білого дому з подолання пандемії там, матиме вирішальний вплив.
Відразу кілька компаній заявили про перші позитивні результати у тестуванні вакцини проти нового коронавірусу. Але чи це означає, що нова вакцина чи вакцини будуть доступні вже незабаром? Як вони працюють? І чи будуть потенційні вакцини захищати від різних мутацій вірусу? Тетяна Ворожко у Вашингтоні поговорила з американськими вченими-вірусологами.
Відразу кілька компаній заявили про перші позитивні результати тестування вакцини проти нового коронавірусу. Але чи це означає, що нова вакцина буде доступна вже незабаром? Як вона працює та чи буде потенційна вакцина захищати від різних мутацій коронавірусу? Про це поговорила із американськими вченими-вірусологами.
Лабораторія Брендона Декоські у Канзаському університеті вивчає імунну відповідь людини на вакцини та віруси. Він говорить, у розробці вакцин проти нового коронавірусу використовують як традиційні принципи, так і зовсім нові. Зокрема, новаторський спосіб застосовує американська компанія Moderna.
Звичайні вакцини використовують ослаблений штам вірусу, як у випадку вакцин проти жовтої лихоманки чи проти деяких типів грипу. І вони вже містять білок вірусу. Вакцини на основі РНК-вірусу інші. Тому що це організм людини продукує білок, який зазвичай робить вірус. І вже потім стається імунна відповідь.
Новий принцип використовує група дослідників Інституту Дженнера Оксфордського університету, які раніше повідомили про обнадійливі результати та перехід до широкомасштабного тестування своєї вакцини.
Вони використовують аденовірус, один з вірусів, який інколи викликає симптоми застуди, і підсаджують туди білок із коронавірусу. Модифікують вірус таким чином, щоб він не викликав хворобу, але мав протеїн від SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-19. Тобто вони використовують зовсім інший вірус, але з компонентом, який спричиняє імунну відповідь. І найважливіше, що це, сподіваюся, безпечно.
Обидва вірусологи кажуть, на щастя, мутації вірусу не є настільки значними, як побоювалися раніше.
Цей вірус мутує, але не настільки, як, наприклад, грип. Сподіваємося, вакцина проти SARS-CoV-2 буде ефективною щонайменше кілька сезонів, перш ніж її потрібно буде змінити.
У той же час попереджають вчені, до заяв компанії про успіхи тестування треба ставитися обережно. Навіть лідери у розробці вакцини наразі завершили лише першу фазу тестування на безпеку вакцини.
Ми зможемо зробити висновки, коли отримаємо дані тестування у фазах 2 і 3, коли тестується ефективність. Наскільки вона захищає? Чи послаблює захворювання, чи повністю захищає від зараження? Якщо є вакцина, яка може повністю придушити інфекцію, вона буде ефективнішою для досягнення імунітету серед населення, аніж вакцина, яка може зменшити симптоми, але не блокувати інфекцію.
Одна річ сказати, що це викликає імунну відповідь, і це те, що ми бачимо із початковими результатами вакцин від Модерни і Оксфорду, що наш організм реагує і виробляє антитіла, які борються із цим вірусом. Чого ми не знаємо, і це буде частиною наступних досліджень, що це насправді означає? Лише тому, що організм виробляє антитіла, чи це справді захищає від COVID-19?
Тим не менше, розробку та виробництво вакцин вже інвестуються сотні мільйонів доларів. Компанія виробник вакцини Оксфордського університету AstraZeneca заявляє про співпрацю з міжнародними організаціями та урядами для її розповсюдження. Чи не зарано?
Спочатку треба розробити вакцину чи кілька вакцин. Наступна проблема – як прискорити виробництво. Треба або переоснащувати існуючі заводи, або будувати нові, щоб виробляти достатню кількість вакцин для поширення у світі. Було б ідеально, якби ми мали кілька вакцин від різних виробників та інвесторів. І тут є величезні ризики, адже це препарат, який може не спрацювати.
Наразі розробляються десятки вакцин навколо світу, але лише близько 10 і перебувають на стадії клінічних тестувань.
А в Чехії розпочався фінальний етап послаблень від наслідків коронавірусного локдауну. У цій країні до роботи повернулися ресторани та готелі. Людям дозволили збиратися у компанії до 300 осіб і вперше з часів початку пандемії ходити вулицями без масок. Та чи чекають цього літа туристів у Празі? На це запитання знає відповідь Сергій Стеценко.
Понад 2 місяці у чеських соцмережах тільки й розмов, коли вже можна буде зняти маски. Та як не дивно, у перші дні скасування цього правила більшість жителів Праги від них не відмовилися.
Хоча від сьогодні можна зняти маску, я не поспішаю цього робити. Якщо вже й виходити кудись, то краще в масці.
Ходити без маски на вулиці дозволено лише за умови 2-метрової дистанції між людьми. У громадському транспорті та у публічних місцях на кшталт торговельного центру чи супермаркету прикривати обличчя досі потрібно.
Запрацювали цього тижня і готелі, і чимало експертів говорили, що саме цей бізнес може не пережити пандемію коронавірусу. Адже, зокрема, Прага дуже залежить від туристів.
Наш готель працює з 92-го року, маємо 14 кімнат, а сьогодні перший день, коли ми знову відчинили свої двері.
Управитель готелю Адам, як виявилося, останній і єдиний працівник.
Так там було ніяк.
Готель отримав невелику компенсацію від держави, але оскільки ситуація була невизначена, керівництво вирішило всіх працівників звільнити. Залишився тільки я.
Тепер він і за кухаря, і за прибиральника. Та хоча жодного резервування наразі не було, тримає усі кімнати на поготові. До карантину основними клієнтами були туристи з Італії, Франції та США. Нині ж, каже Адам, невідомо, коли Чехія дозволить мандрівникам із цих країн знову приїхати до Праги.
Усі ресторани, готелі та сервіси були побудовані насамперед для чехів, але зараз час змінився, і без туризму буде дуже складно. Однак ми набираємося терпіння і не піддаємося паніці.
Хто ж уже почав переорієнтовуватися на чеського клієнта, то це празькі ресторани, які теж цього тижня відновили повноцінну роботу.
Нам довелося знизити ціни, адже туристів немає, а чехи не готові платити багато.
Ігор – співвласник італійського ресторану у центрі Праги. Щойно розпочався карантин, заклад закрили, працівників розпустили по домівках. Аби хоч якось вижити, ще на початку квітня організували доставку їжі постійним клієнтам.
Це допомогло нам принаймні з оплатою оренди. Так, ми отримали допомогу від держави, але це крапля в морі. Збитків ми ще будемо зазнавати кілька наступних місяців. Однак нині можу сказати, що це близько 30 тисяч доларів.
Туристів найближчим часом тут не чекають.
Ми спілкуємося з іншими рестораторами і, звісно ж, розуміємо, що не слід очікувати цього року також напливу туристів, як колись. За песимістичним сценарієм, це може статися не раніше весни 2022 року.
За 2 тижні послаблення обмежень у Чехії нових випадків ковіду додалося, однак кількість не перевищує 100 людей на день. Відкривають залізничне та автосполучення з Австрією і Німеччиною, однак, як і раніше, для повернення до Чехії при собі необхідно буде мати негативний тест на коронавірус. Пускати ж будуть лише іноземців, які мають право на довгострокове перебування, студентів країн ЄС та людей, які їдуть у справах.
Ми зараз перервемося на коротку музичну паузу, а потім розповім вам про молодого українського фермера, який вирощує спаржу. познайомитися з американцем Джудою, який сам вивчив українську мову. І почуємо незабутнього Мойсея Фішбейна, який залишив нас цього тижня. Помітили, що у соцмережах останнім часом чи не кожен другий пише про спаржу. Навіть вигадали такий комікс українською. Якщо ви хочете запостити щось у Фейсбуці, і цей пост не про спаржу, забийте, воно нікому не нужне. Це я процитував. Після такого посту я взялася шукати фермерів, які вирощують спаржу, і знайшла особливого, наймолодшого з них і з особливим ім'ям – Світлан. 25-річний український агроном із містечка Красилів Хмельницької області узявся вирощувати спаржу, і у нього вийшло. Тепер хлопець серед тих українських виробників, які забезпечують місцевий ринок цим нішевим, трендовим продуктом. І ось я попросила Світлана Федченка пояснити, звідки ж узялася така мода, такий тренд на спаржу.
Люди їздять за кордон, відпочивають. Так само приїжджають сюди, пробують, і тут нема де купити. Ти починають шукати. Є такі фірми, які ще до нас почали займатися і спаржею, і вони вже декілька років займаються розкруткою, рекламою. Вони багато грошей вкладають в рекламу, в посільпо. І от люди взнають дуже багато, хто приїжджає от з Європи, і навіть тут, які от зараз на момент карантину, дуже багато цих заробітчан поприїжджало. Люди о, кажуть, да, ми їли, отут класно. Всім подобається. І з цього починається цей тренд. Ну, мало хто про нього знає.
Ну, взагалі-то, зараз багато хто знає. Ось протягом останнього місяця соцмережі просто рясніють світлинами зі спаржею, стравами з нею. Переважно це спаржа українських виробників. Справжня спаржа, петриківська спаржа, спаржа Волині, гурмет із Любимівки.
Ну, вони самі перші почали займатися цією спаржею. Вони, наприклад, самі більше вирощують і самі більше в них поставки на мережі. І вони там рекламою займаються. У нас в Україні всього десь орієнтовно 150 до 200 гектарів вже посаджено.
А ви особисто як давно займаєтеся вирощуванням спаржі?
Ми посадили в 2018 році осінню. І вона у нас вже, виходить, вже 2 роки як росте. І вже цей перший врожай ось в цьому році ми збираємо. Треба 1 рік дати, щоб воно освоїлося, коріння, а вже на наступний рік можна його збирати.
А ось ви особисто, все ж таки, ви дуже молодий фермер, так? Вам всього 25 років. Як так. Ви особисто прийшли на це? Що стало вашою особистою причиною зайнятися цією справою?
Ну, до цього я займаюся яблуками, вирощуємо овочі, 5 видів овочів, буряк, морква, цибуля, капуста. І в нас теж є ягоди, такі теж тренді жимолись, теж вона тільки набуває популярності, та як лухина набула. І я був у 2018 році літом в Херсоні, їздив на конференцію, семінар сільхозвиробників, іменно таких для овочів. Спаржа – це є овоч. І там чисто случайно почали говорити про цю спаржу, там розказувати, яка цінова політика, як її вирощувати, які є проблеми. Тільки хороші сторони, поганих практично нічого не розказують. Я приїхав на батьківщину в Красилів, і я прочитав, по-перше, начитався, і потім запропонував власникам, директорам цю спаржу. Це товариство, то агропартнер один. Там є власник, є директора. Я працюю агрономом.
Красилові.
Да, Красилові, там є і землі Хмельницької області. Ми ж не тільки спаржою займаємося. У нас дуже великий перелік і зернові, і цукрові буряки.
І ви запропонували цим директорам, і вони...
Зразу погодились експериментально, бо виходить дика ситуація зараз у нас в Україні. На наступний рік, у 2021 році, відкриють вже ринок землі. І в будь-якому випадку, десь через років там 5-10 з наших гектарів 12 тисяч землі може залишитись менше. Ну, а прибутки, щоб була прибильні, треба, ну, як з овочів, так само з яблук, наприклад, воно менше гектарів, але більше гроші виходить з гектару, ніж ніж кукурудзи. І в нас така зараз виходить стратегія підприємства, що ми шукаємо такі нішові культури і вкладаємо туди гроші.
Ви вже говорили про те, що в Україні є кілька таких фермерських господарств, які займаються вирощуванням спаржі. Чи ви між собою контактуєте, чи це конкуренція?
Ну, в більшості вони розглядають як конкуренцію. Це, як виходить, нішова культура, її мало в Україні. І, як сказати, дуже набирається попиту. В цьому році дуже багато посадив. І ті, хто вже мають спаржу, вони розуміють, що конкуренція велика, бо ця спаржа дорога, у нас рахується кілограм. Десь орієнтовно, вони продають її по 200 гривень, навіть дорожче. У нас така от цінова політика, тільки зелена. І виходить, що буде їх більше, відповідно, буде ціна менша. Кожен захоче продати, не хоче залишитися з нею. Я, наприклад, то ворошу, я познайомився якраз оце в Голландії, поїздив з Костянтин Сосна. Він якраз з Коховки, це його підприємство, яке має саме найбільше гектарів, вони одні з перших почали. Всі любі питання, наприклад, що мене дуже цікавило, він мені підказував, як вирощувати, як ці деякі там нюанси. Щира людина, яка от, дійсно це яке не скриває, нічого там. А всі останні, виходить, виробники, фермера, тобто вони всі такі скритні, не хочу нічого лишнього розказати.
Скажіть, будь ласка, оскільки є такий нішевий продукт і велика конкуренція, значить, кожен, хто хоче мати успіх, повинен мати, як то кажуть, свою фішку. Чи є у вас так. така фішка?
У нас є етикетка «Ековіста». Це наша торгова марка. Цю етикетку придумала Юлія Олександрівна. Вона сама з України, але зараз в Великобританії. Вона придумала дизайн цієї етикетки, який є вміст вітамінів. Писала і вписали різні рецепти для вареної спаржі, для печеної і для гриля. Помити, підрізати, посолити, поперчити і жарити чи варити.
Це, напевно, дуже корисна інформація для господині, які беруться готувати спаржу, що вони відразу бачать ці рецепти. А якою ви бачите перспективу цього бізнесу, коли відкриється ринок землі?
Це велика перспектива, бо можна з гектара, з двох гектарів отримати немалі гроші і нішові продукти. Так само кудись дуже це які популярні у нас в Україні скоро, бо дуже багато захочуть ходити. Тобто люди, які навіть ніколи нічим не займалися, навіть сільського господарства просто получали пай на землю, а зараз почнуть так само ягоди. І спаржу, бо люди вже бачать, що овочі, це все вже не починають вже менше садити, бо його можна зараз купити доступно і недорого. Бо навіть на конференціях люди, які теж садять там по пару сотих, теж от шукають перспективу всього.
Ви молодий фермер, а що взагалі стало причиною того, що молодий хлопець захотів стати фермером?
Натхнення. Мене батько з дитинства брав на поля, їздили, об'їжджали, дивились. Їздив в комбайні, їздив в тракторі, дивився, як це все проїсходить, як збирається, як сіється, як оприскується. Руками це все мене батько брав з собою. Ну, то і на сцені вийшлося, і пішов вчитися на агронома. Відівчився і пішов працювати. Так само став фермером. На свіжому повітрі, постійно в русі, не в кабінеті, десь там, сьогодні там подорожі. Так само з Європу, по Україну, спілкування з новими людьми. Дуже класно. Получаю задоволення.
Після історії успіху з українським виробником спаржі Світланом Фетченком розповім вам історію успіху з українським фільмом. Короткометражний фільм 22-річної української режисерки переміг у номінації «Найкращий режисерський дебют» на фестивалі «Top Shorts» у Лос-Анджелесі. Назва фільму «Якщо було завтра». Христина Шевченко розповідає із Лос-Анджелеса.
Якщо було завтра, дуже незвичайна стрічка. Тут немає діалогів чи хронологічного сюжету. Перед головним героєм, військовим, відкриваються різні двері, вибори. І за кожними дверима інший розвиток життя, інші можливості. Авторка ідеї – сценаристка і режисерка, студентка школи мистецтв Нью-Йоркського університету. Українка Анастасія Євченко. Каже, задум фільму з'явився після відвідин виставки художниці-сюрреаліста Доротеї Танінг.
Я помітила цю картину народження, яка зображує цей нескінченний коридор дверей. І це зображення залишилось зі мною. Я почала думати, що це може означати. І тоді я зрозуміла, що я б хотіла підійти до створення фільму як сюрреаліст.
І хоч сюрреалізм нагадує сни, тема, яку обрала Анастасія для свого фільму, вкрай реалістична. Це війна. А саме, які двері вона відкриває чи закриває?
Не було б війни, у солдата були б різні двері, які він може відкрити, без жодних проблем. У нього були б різні можливості. Але тому, що йде війна, перед ним постали виклики.
Зйомки проходили в Україні, поблизу Києва. Вся команда стрічки – українці. Продюсер фільму Сергій Сушон розповідає, його зацікавила ідея Насті, хоча деякі завдання були непростими.
Я сказав, що вона хоче знімати момент з ванною у небі. І вона хоче це знімати у небі. Для мене це було щось таке... якось дуже незвичайне.
Зйомки фільму проходили у липні 2019-го і тривали лише 3 дні. Виробництво ж фільму загалом зайняло 70 днів. Головні ролі зіграли молоді українські актори Вікторія Левченко і Олексій Олексюк. Прем'єра ж відбулась в Італії на міжнародному фестивалі у Мілані. Вікторія Левченко отримала нагороду за найкращу жіночу роль.
У мене стався шок, чесно, тому що... на рівні, як сказати, української режисури, я не знаю, українських режисерів, це її перший, навіть короткий метр, але перший, вона мені настільки все точно пояснила, я настільки зрозуміла ідею, вона не показувала, що треба робити, вона намагалась передати це, як, знаєш, як, на рівні, я не знаю, чогось такого духовного. І все, тоді я зрозуміла, що це моє.
Вікторія уособлює жінку як повітря, її чоловік – військовий вогонь. За дверима вони зустрінуть інших персонажів – його сина і собаку. Фільм повністю проспонсорувала команда. Режисерка Анастасія зізнається, хоч і вчиться у Нью-Йорку, цю історію могла уявити лише знятою на батьківщині.
Це моє ДНК, це моя батьківщина. Я не відчуваю себе ніде, як тут. Це чудове місце, чудові люди і чудова культура. Тут багато історій, які заслуговують на те, щоб їх розповіли.
Попри пандемію, стрічка продовжує крокувати фестивалями і у жовтні братиме участь у міжнародному фестивалі у Франції.
А зараз познайомлю вас із Джудою. Він приїхав із Америки в Україну вчитися на лікаря. І завів інстаграм, щоб розповідати про своє життя. Джуда навчається англійською, але вивчив українську мову. Зізнається, що вчити українську було складно. Він приїхав в Україну на пораду своєї тітки, яка вчилася там у 70-ті роки. Джуда часто наголошує, що український диплом дійсний у Сполучених Штатах, але необхідно скласти іспити, щоб практикувати медицину. Водночас він навчає своїх підписників американському сленгу. А ще він опановує українську кухню, варить український борщ, обов'язково зі сметаною, дуже шанує Шевченка, а ще вчить українські пісні. Переконайтеся у всьому просто самі.
Алло, всім здорово, привіт, як справи?
Чувак, це навіть найпростіше. Читача вчить чечену.
Моя група навіть всі з Польщі, тому гадам по-польськи трохи. Ну, не все розуміємо, але тож можу повіжити, як хочеш.
Я чуть плакав, я чесно, я чуть плакав.
Блін, дуже багато відмінків, не знаю, де треба наголос поставити, йо-майо.
Я був в магазині, хотів заплатити за продукти. Я, коротше, казав, що я плачу, а мав на увазі, що я плачу. І продавця каже, не плач, це не так дорого. І всі просто сміялися з мене. Я теж сміюся, бо це ну реально смішно. Я відчував, що жити в цій країні і не знати мову, це є неповагою до інших українців. Я просто так думаю. І я маю на увазі добре вивчити мову. Не такі прості речення, наприклад, я тебе люблю.
Окей, давай. Мокра курка, мокра курка, морква курка, морква курка, а вже морква курка. Знаєш, між молодими в Америці ми дуже рідко, ну, пишемо «How are you?». Тому можеш сказати «Yo, bro, what's up?». You can say «How you feel?», «How you been?», «What's going on?», «What's Gucci?», «What's poppin?», you know, «Yai?». Тихорі! Тихорі! Not це типа... Ти що здурів? Ти що здурила? Like, ти що божевільна? Like, are you crazy? Ти що купив? Все є. Вот, капуста, чебурек, перець, сметана, фасоля, м'ясо, картошка, цибуль. And last but not least... Сметана. Це не тобі, Тарас. Ні, 13 минало. Я пас янята за селом. Чи то так сонечко сяло? Чи так мені чого було?
Чому так? Сорі за подалі. Сорі за подалі. Ні. Чому так? Сорі за подалі. Сорі за подалі. Твої зелені очі так дивляться на мене. Ніяк не помічаю очі мої.
Чому так? Мої іноземні друзі, вчіть українську. Вчіть українську. Ви не жалієте. You won't regret it. I'm telling you. It's the best decision ever.
Дякую за увагу. Дай Боже вам здоровечку. До побачення і на добраніч.
Єс, отримай мене, не дай мені піти, навіть не на хвилину, бо не зможеш більше знайти. Хепі цим дощем, дивіться, можу ще, ретаймер без зупину, ми розіп'ємося весь час.
Напевно, якби Джуду зустрів український поет і перекладач Моїсей Фішбейн, він би потиснув йому руку, з'їв би з ним разом борщу і подискутував би про спільний об'єкт захоплення – українську мову. Але цього вже ніколи не станеться. 26 травня у Києві на 74-му році життя Моїсей Фішбейн залишив нас. Український поет і перекладач єврейського походження, який замолоду, зробивши вибір на користь української мови, залишився вірним йому до кінця. Українська мова стала для нього і священним храмом, в якому слово було молитвою і батьківщиною, яка була завжди з ним. Ми з вами почуємо, як Моїсей Фішбейн читав свій вірш, присвячений українській мові.
Неторкані, гвалтовані, зужиті й недоторканні, наче польова, невловна і незаймана у житті. Мелодія, наснилися слова, і темрява клубочиться зимово, і душі нам просотує сльота. Горнись до мене, мовенятко, мово неторкана, гвалтована, свята.
Запам'ятаємо ці слова і це почуття. Мені пощастило бути знайомою з Моїсеєм Фішбейном. У Мюнхені він працював на радіо «Свобода». Його голос і любов до української мови неможливо забути. Мій колега Віталій Портников написав про Моїсея так. Він був закоханим в Україну як у жінку. Так єврейський хлопець може закохатися в юнацькі роки у красуню з сусідньої вулиці і боготворити її все життя, не помічаючи зморшок і втоми. Це був такий великий дар слова, дар кохання із заплющеними очима, коли ти заплющуєш очі і бачиш цю красу, і чуєш пісню, проспівану молодим голосом. Цими словами я і закінчу сьогоднішній подкаст, особливо зараз, коли триває новий наступ на українську мову. Коли голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що закон про мову треба змінювати, нам з вами залишається тільки боронити її. Мову, мовоньку, як казав Моїсей Фішбейн. Це був подкаст із Людмилою Ванник «Свобода за тиждень». Дякую, що розділили зі мною свій час. Чекатиму на нову зустріч з вами наступної суботи. Залишаємося здорові!
Українська свобода! Послухай сам, розкажи сусідам.